Ángel Lertxundi, egunon.
Egunon.
Zuk liburu aurkeztea eta negualdiko lehendabiziko izotzaldia iristea dena bat izan da.
Bai, hori da. Azalak ematen duz arozko ondartza, egoen dala lau egun.
Horma izeneko eleberria da, kaleratu berri duzuna, Durangoko azokan egunotan eskuragarri dena. Izenburua kasu honetan hasiera-hasieratik garbi zeneukan, ez?
Bai, hori da.
Inkomunikazioa da gai nagusia.
Bai, hori zan gaia, hortaz hitz egin nahi nuen, eta ba, niko laizter etorri zitzaidan horma, hitz bakar bat. Eta, bueno, ba duen polisemiaren gatik, horma pareta, horma izotza, eta egoki iruditzen zitzaidan nolabait inkomunikazioaren gaia ba, labur biltzako.
Rachmaninoffen piano kontzertuetako musika entzun daiteke, besteak beste, nobelako protagonista eta narratzailearen etxean, itzultzailea da, eta inkomunikazioak markatutako harremanak ditu, bai bikotekidearekin eta baita amarekin ere.
Bai, eta bere iraganarekin. Batez ere bere iragana osatzeko garaian edo bere kaxara moldatzeko garaian eta interpretatzeko garaian haurtzaroan gertatu zirenak, zituen harremanak gurasoekin eta bar, horiek nolabait bere tokia bilatzeko orduan badu baitere bere buruarekin halako inkomunikazio mota bat.
Tonu hotza bilatu duzu propio?
Bai, tonu hotza bilatu du propio, baina ez gertatzen da historian zehar, iristen diren nien momentu jakin batzuk, tonu otzorri, nolabait, erazten azten zaiola, ternura, xamurtasuna. Eta hor da momentu jakinetan, behin baino gehiotan, eta gero
amazemen artean.
Amazemen artean, eta hor da nolabait, ostasun hori, inkomunikazioaren ostasunari, gero pizkanaka komunikazioaren ba,
berotasuna.
Gaina hartzen dion horrek, baina bai behintzat kontrastea egiten duela, eta nik uste dut gainera kontrasteak beti ere gehiago kontatzen duela, justu planoak baino, gauza kontu lauak baino.
Amazemen arteko harremanean pixua handia dute familian gordean eduki duten sekretuak eta altzimerrak.
Bai, lehen da biziko liburuz, sekretu liburuz, jani liburua oso, japartikoki, bukaerako, amaierako kontuekin danen bilela. Uda partean, entaian bildu ginen bazkaltzeko, lau baten etxean, lau bikote. Eta ez tekin nukla baten batek atera zuen bere etxeko, bere familiko sekretu familiar bat. Eta arira etorri zen konversazioan eta bar. Eta nun hasten giran denok, bakoitza bere familiko zenar emazta ginen, eta ordan bakoitza bere familiko eta sekretu familiara kontatzen. Deno genuen, sekretu familiaren bat, ba kosta egin zitzaiguna bere garaian hori asumitzea, edo kosta edo, erabat besterik gabe ez lotxagarria zirelako, bezik eta arrazio baten gatik edo bestaren gatikan izkutatu egin zirelako.
Protagonistak ez daki ezer, inoiz ez diote ezer kontatu oso txikia zela, hiltzen Miren arrebaren inguruan. Eta misterioa da neurri batean baita ere, zergatik zen aita hain zakarra amarekin, ez?
Bai, garaiz esan gabeko egiek gero bere garaia, bere denbora bere izaten dutela bere tokia hartzen. Alegia, alako tragedia baten aurrean, bikote batek kasuntan gurasoek, gurasoen arazo nagusia, edo gainditzen dena, gainerako guztien gainetik jartzen dena, baldin bada nork izan duen kulpa, inork izan ez duenean kulpa, berez, hor ja hortikan agertzen dira, edo hasten dira, inkomunikazioaren gainerako ondorio guztiak. Eta aitari eragiten dio modu batean.
Nork izan duen kulpa, alabaren eriotza zarela.
Ba, hori da. Baina ez du ez batak ez besteak, nolabait istripua besterik ez da izan, istripu domestiko bat deituko genezakena, eta horren inguruan sortzen dan kulpabilitate errugabeta kontua nor den errudun hartan horrek ez eragiten duen ba tragedia da, beste tragedia da, hain zuzen ere beren arteko harreman zailak. Aitak modu batean bere zakarkeriarekin eta bar eta emaztearen tratu gogorrarekin eta emaztea berriz bere isiltasunarekin.
Eta protagonistak halako batean erabakitzen duenean, orain arte inoiz galdetu ez duen zerbait hori argitzea eta amari galdezka hasi ea zer gertatu zen, ba orduantxe ama Alzheimerarekin gaixotzen da.
Bai, ja ez da behin izango aukera gaia mai gainean jartzeko eta bertan ja ezinezkoa dute hortaz hitz egitea.
Gertukoa zitzaizun Alzheimerra?
Bai,
edo garai baten esaten zen bezala burua galtzea,
bai,
ez?
Bai, nik ja 16 urteekin izan nuen konbibentzia aitona batekin. Etxean aldi batez eduki genuen aitona batekin, da Alzheimerrak jota zegoena. Eta orduan aldi batez, uda batez nerekin nere gela berean egiten zuen lo, oibanatan. Eta bueno, orduan lehendabiziko nere esperientzia hori izan zen. Eta gero asko izan ditut, zoritxarrez asko. Asko esatea da, sei bat neko urbilekoak izan ditu dela esatea.
Eta ez da lehen aldia memoria eta Alzheimerraren gaiari heltzen diozuna, bada seinalea gertuko ez ezik oso literario ere badela.
Bai.
Gaia, ez?
Oso, azkenean memoria dago eta artean, eta literatura memoriaz bazkatzen da, neurri handi batean, eta memoriaz bazkatzen ez denean egiten duena da memoria berri bat eraikitzen saiatu. Eta gertatu ez direna, baina gertatzen nahi genituzkeen kontuak eraikitzen alegin du. Baina edozen moduta zake memoriaren kontuak, edo ahazturaren kontuak. Bai personalki, eta baita ere taldean ere.
Edo herri bezala.
Edo herri bezala.
Zezuk aipatu izan duzu, memoria gabeko persona biluzik gelditzen dela.
Bai.
Eta memoria gabeko herri bat ere,
bai.
Alatxu, ez?
Alatxu. Ezak fenomenoa berdintxu xamarra da. Azkenean mekanismoak, gauzak memorian gordetzeko edo gauzak azteko mekanismoak berdin-berdina dira. Bai personalki, maila personalean, baita modu kolektibo batean ere.
Memoria, herriaren memoria aipatu duzunez, frankismoaren itzala oso presente dago novela honetan.
Bai.
Ze aita, protagonistaren aita, autoritario eta zakarra dela aipatu dugu, diktaduraren biktima da, ez? Eta aldi berean erreproduzitzen ditu, ba horren paradigmaren arabera jokatzen du, ez?
Bai. Bai, ezerk ez gaitu txertatzen. Ez gaitu ezerk aseguratzen. Nork esan behar zuen, ba, jakin genituenean, zerak konzentrazio ere muetako gura bera lasgarri guztiariek eta jakin genituenean eta juduen kontrako erasoa baien berri izan genuenean nork esan behartzegun gero Israel justu horren ondorio gisa sortzen dan estatu batek gero errepikatuko dituela gauza askotan berak sufritu izan zituen gora berak.
Eta gero dago protagonistak parekatzen du berak amarekiko umetan zuen joera indarkeria politikoaren biktimekin izandakoarekin. Hau da, zerbait egingo zuen akaso amak, ez? Aitak bera horrela tratatzeko. Gerora askotan errepikatu izan duen lelo bat, ez? Etaren indarkeriaren biktimekiko. Egingo zuen akaso zerbait, ez?
Baina egingo zuen akaso beti dago biktimak dauden tokian. Eta orantxe Iruñean, Oldrabasa, lenguan jarduntzinen, Ibon Sarasolarekin izketan, haber nola esan
la manada diturikoa.
La manada nola esan. Eta ni justu, egun batzu lehenago idatzia nuen, berriako artikulu baterako idatzia nuen, erabilia nuen espresioa Oldrabasa, eta berariko komentatu nion, Iboni berari komentatu nion. Zara. Ba, Oldrabasa horren kasuan, eta Iruñako kasu hortan ere, zer eginda espaldin bada, neskarekin zer eginda espaldin bada hori bera. praktikatu den sistema da justu biktimaren kontra praktikatzen da nolabait justiziaren izenean, justiziaren izenean egin liteken bidegabekeriarik handiena. Eta momentu jakin batzutan, eta sektore batzuentzat, seguru, ez biktima baizik eta erruduna neska dela. Egingo zuen zerbait.
Holy Shabbat de Gasteiz, I'm trading the child. My darling, Sabotakovdekin, yes, and I hate you, yes.
Laboaren komunikazioa, inkomunikazioa ezinbestikoa iruditu zaigu Horma novelaren soinu bandan. Itzultzaile bat jarri baituzu protagonista eta narratzaile eginkizunean, desdoblatuta, ez batetik lehen personean egiten du kontakizuna, eta bestetik fidel gisa hirugarren personan, ez? Itzultzaile huts izatea iraman gaitza egiten zaio, edo egiten zaio ingurukoei.
Bai, itzultzaile huts eta espresio hori asko erabiltzen dugu. Eta itzultzaile huts, baina zer da. Kasetari huts, idazle huts, baina itzultzailea da. Eta itzultzaile batek du bere lana eta bere bete beharra bere egiteko horretan, ez? Eta neskak, bere neskalagunak inoiz baino gehiagotan esaten dio, itzultzaile huts izateari utzi eta novela bat egin beharko zenduke. Zu badezu duaina, eta ez, nik nahi dudana da, hau, egiten dudan lan hau, eta itzulpena derrigorrezko iruditzen zait, importanti iruditzen zait, honi eskaini nahi diot ezak nire egiteko guztia, eta nire doain guztia, eta ez, itzultzaile huts. Bueno, honekin baita ere, neskalagunak esaten diona, honekin islatzen da baita ere, gu geuk, daukagun perzezioa itzultzaileari buruzkoa. Ari naiz noski itzultzaile literarioaz.
Zuk aspalditik zen eukan buruan, ez da? Itzulpen gintzaren gaia.
Bai, hori da. Eta hor da nik uste dute zerak gizarte gisa ere, euskaltzaleen sektoren aldetikan ere, uste dut ez diogula behar bezalako apreziorik egiten. Baina jartzen ez nire perspektiba propioan idazle moduan, eta nik gaur dauzkat itzultzaileari esker, horren dela 40 urte ez neuzkan aukere izugarriak, Estendal baldin bada, edo Flaubert baldin bada, edo hainbat eta hainbat autore euskeraz irakurtzeko, eta euskeraz baliatzeko baita ere itzulpen horietan egin diren lanak. Inoiz bestela euskera iritsiko ez litzakeen, modismo, espresio, gauzak esateko modu desberdinetara. Eta itzulpen horiek ez balira, jasoko ez genituzkeen tonuak, jasoko ez genituzkeen izkerak eta bar. Nik ostasuna erabili nahi baldin bat nire novela, ostasuna euskal testu jatorrizko zei testutatik atera behar dut. Bai, aterako nuke, baina kostata. Ta han hemendik, hainbat gauzetan. Baina nahikoa dut ordia tonu hortan ostasunez planteatutako bi edo hiru liburu erreferente izatea eta haietara jotzea nolabait girotzeko, importantea baita giroketa ere. Eta orduan horiek euskaraz baldin badauzkat, itzulpenetik etorri zaizkidalako, asko zer hobeto beteko dut lana. Perspektiba horretatik, bakarrik ere, oso importantea da gure literatura, hainbeste, orduan literatura gehiago baldin bada itzulpena baino, ba, justu, literaturon bat eginko baldin badugu, ordun da itzulpen hobe eta ugariago euki, ordun da hobe denontzat.
Neurri handi baten hortaz, novela itzulpen gintzaren aldeko aldarrikapen bat egiten duen lan bada.
Ba, egiten du, hori ere, bai.
Zezuk askotan aipatu izan duzu, orain ezetan ari zinen bezala, zin funtsezkoa den, itzulpen gintza, euskara bezalako hizkuntza gutxitu bateko literaturan. Lehen, bueno, ez da denbora asko Xabier Olarra elkarrezketatu genuela Ulises itzuli berritan, ez? Eta esaten genion, jakinaren gainean egonda ze jende gutxik irakurriko duen Ulises? Hartu duzu bazuk hainbeste urtetako lana itzulpen hau egiteko? Eta esan zigun, euskerak merezi zuen Ulises itzulita edukitzea.
Bai, hori da. Eta euskal irakurrek merezi dute. Gertatzena da, badagoela alako giro epel bat edo kaskar bat itzulpena gutxi esten duena.
Eta batzutan uste, badira motiboak, ez?
Bai, badira motiboak. Gertatzen dana da, askotan motibo horiek datozela itzulpenaren beste bazter batzuetatik, ez itzulpen literariotik espeski.
Itzuzkuntza administratiboan esate baterako.
Bai, jakina. Eta gero, badago elementu bat ni asko kezkatzen nauena, edo arduratzen nauena, eta erreparatu behar litzaiokena nere ustez. Eta da, hizkuntza administratibo horrek, euskera administratibo horrek, esparru izugarria zabaltzen du, edo hartzen du, euskeraren erabileran. Espainieraz, gazteleraz, edo frantsesez hartzen ez duena. Ze arnazgune, mordua dauzka, bai espainierak edo bai zerak frantsesak, beste esparru, gizartearen beste esparru askotan. Baina euskararen kasuan, hainbeste hartzen du. Eta gainera, hartzen duen hori, baldin bada kaskarra, baldin bada eraman gaitza.
Hartzen du esate batera, unibertsitatean. Kazetaritzan.
Bai.
Zuka aipatzen duzun, bizipozik gabeko euskera, ez?
Hori da. Ze administrazio esaten dugunean, esaten dugu, bai, ematen du, dela, ari gera labetizketan, zerak, ez? Agertzen diran akordioa, gobernuko akordioak, ez dakizera, bai. Eta legeak, eta kontu hori dira. Ez. Izkera administratiba hori baino asko zer zabalagoa da. Eta niri, udaletxe batek, ura moztu behar dutela esateko, erabiltzen duenean, administrazio hortako, erritxiki batean, administrazio hortako izkera bizipozi gabea, eta jartzen duenean, ba, demagun, uraren etendurak ez dakizet, iraungo du, eta zerak esaten duenean, baina...
Nork ulertu hori, ez?
Bai.
Eta nola egin...
Jarri dudan adibidea erreza da,
bai,
baina...
Bai. Egunero aurkitu genitzake horrelako asko. Esparri ugaritan, usatzeko bai, modukoak, euskeratik usatzeko modukoak. Horma eleberria, Angel Artxundik Durangoko azokarako jada kaleratu duena, Durangon eskuragarri, eta novela bakarrik ez, beste argitalpen bat ere badaukazu Durangon, berrian 14 urtez idatzitako zutaben bilduma. Lan zaila izan da, zutaben aukeraketa?
Bai, eta lan zaila, eta gainera denbora zere pixka mugatuta nenbilen egiteko hori, gertatzen zena zen, zutabeak idazteri utzi nionetik, gero liburu entregatu bitartean epea labura zala, eta beste norbaitek egiten ni nahiago nuen, beste norbaitek egiten, eta beti izaten nuen beste norbaitek egin behar zuela lan hori. Baina etzan posible inoketzuen ezagutzen lana ni bezala, eta orduan zoritxarrez niretzat. Neuke eldu behar izan nion lanari, ez? Eta orduan alde ordotekan lana nahiko... Zer izan da, ez? Eta gero beti...
Lan eman dizu alegin.
Ba, lan eman dit. Eta gero beti getatzen da antologiekin kanpoan gelditu zaizun horrek.
Pena baten duela.
Ba. Lenguan, torturari buruz, badaude testu batzu torturari buruz eta bar, eta lenguan irakurtzen nuen, ez dakit nola topo egin nuen zen, sarean, neukidatzeko zutabe batekin, Saharan izandako tortura bat, tortura... ama eta ume jaio berri batin nola kentzen dizkioten, terriblea da, kontatzen nioana, terriblea da, eta atzak kentzen dizkiote, umearen atzak kentzen dizkiote torturatzaileek amaren aurrean. Hori prensan agertu zen, notizi bazan. Eta orduan nik hasten nuen zutabea lehenengo, txugo hori, puntabea, atzo hori, kantarekin hasten nuen zutabea. Terriblea da. Eta ikusi nuen da, oi, nahi nituen sartu torturari buruzko gauza batzuk, eta nola, ez, ba, momentu batean, ba, pas egin zitzaidan, ez nion irreperatu da, ai, zotz. Ba, olako eta olako, orduan orgen, baina hainbeste materiala, idian lau mila zutabe ziren, eta hainbeste materiala, eta
hainbeste urte. Orduan... Batzuk kanpoan geratu dira, barruan geratu direnekin konformatu beharko dugu, eta beste horiek errekuperatu hemerotekatik, ez?
Bai, hori da.
Beti dago aukera horretarako hainbat ilustratzailearen lanak lagunduta dator, hitz beste. Udaberrian utzi zenion, ez? Angel?
Aperilean, okrasmanan.
Eguneroko zutabeak idazteri? Falta sumatzen duzu?
Hasieran, uzen bat aldiz, oi, zutabea banu, orduan alegia, getatu da nau, edo etorri zaida nau, edo zera esatzeko, baina hori, ja, mekanismo hori, geotakio gutxiago, ja, ari da, pizkat, deskomprensioa, ja, zatuta dago. Ja.
Ematen du aktualitateak ala ere.
Bai, koanto.
Horma novela argitaratu berria, Hitz beste antologia, orain atxedena, edo badaukazu beste egitasmoren bat eskuartean?
Atxedena, bai, bai. Bai, a ber, egia den. Emaztak ere esaten dit, bai, izango da beste zerbait eta ez dakigu ez esaten da, hortxe.
Emaztea, zu aurreko novelaren neurri handi batean protagonista, bai. Edo bikote harremana nahi bada, ez? Maitasun historio zoragarri izan zen ura, zer moduz dago?
Ba, ondo, bai. Bueno, gaitza bera dituen gora berakin, eta ber, baina ezenkiak jatu inundikan ere, ezak bizitzarekin eskerrunekoa gara.
Egunean egunekoa.
Hori da.
Angel Lertxundi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin zateagatik.
Zuri.
Segi ondo.